Να παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση της επικαιρότητας. Να καλωσορίσουμε για το σκοπό αυτό τον κύριο Σταύρο Κελέτση, βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κελέτση, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά επίσης. Κύριε Κελέτση, συνομιλούμε σε μια ημέρα κατά την οποία η περιοχή στην οποία εκλέγεστε βρίσκεται στην επικαιρότητα για πολύ δύσκολους λόγους. Πώς είναι η εξέλιξη της πυρκαγιάς?
Δυστυχώς δεν βρίσκεται για καλό λόγο στην επικαιρότητα. Έχουμε μεγάλη δυσκολία. Έχουμε τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα. Είμαστε στην πέμπτη μέρα. Που ξέσπασε στο δάσος της Αδειάς. Ξέρετε ότι πρόκειται για ένα εθνικό πάρκο, περιοχή Natura, με πολύ πλούσιο δάσος, ιδιαίτερο δάσος. Και βέβαια και με πλούσια πανίδα, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι αν το δάσος χαθεί, κινδυνεύει να χαθεί και η πανίδα. Και αυτό είναι βέβαια μια μεγάλη, θα έλεγα, απώλεια, όχι σε επίπεδο μόνο περιοχής, αλλά σε επίπεδο εθνικό.
Έτσι είναι.
Ήδη, πρέπει να σας πω ότι έχουν δείξει ενδιαφέρον οργανώσεις από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη για το τι γίνεται πια και ποια είναι η τύχη του δάσους της Αδειάς. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει και ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι, κυρίως διότι έχουμε 2-3 χωριά που είναι στην περίμετρο του δάσους. Είναι η Ενδαδιά, είναι η Λευκίνη και η Λυκόφη. Και δυστυχώς, χθες τουλάχιστον, η Δαδιά εκενώθηκε, διότι η φωτιά έφτασε πάρα πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού. Κινδύνευσε τώρα με το μοναστήρι που έχουμε εκεί πέρα, ευτυχώς όμως γλίτωσε, αλλά έφτασε και στα όρια της Λυκόφης, εξαπλώθηκε χθες η φωτιά. Ευτυχώς βέβαια αντιμετωπίστηκε από τις επίγειες δυνάμεις, περιορίστηκε μέσα στο χώρο του δάσου. Βέβαια η καταστροφή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε.
Είναι
περίπου στα 18 με 20 χιλιάδες θέματα, ίσως και παραπάνω σήμερα.
Πολύ μεγάλη αυτή. Κύριε Κελέτση, εσείς είστε νομικός, έχετε θητεύσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είστε δηλαδή ανήκετε μεταξύ των προσώπων τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην απάντηση ενός ερωτήματος το οποίο βασανίζει πάντα την κοινή γνώμη σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, θέλω να πω, τι είναι αυτό το οποίο ο κρατικός μηχανισμός, το πολιτικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει η κοινωνία στο σύνολό της, δεν κάνει και βρισκόμαστε κάθε φορά αντιμέτωποι με τέτοιες καταστροφές?
Εγώ νομίζω είναι το πρώτο, είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη γίνεται σε φάσεις πολύ νωρίτερες από την εκδήλωση.
Βέβαια, ναι. Δεν είναι το καλοκαίρι αυτό.
Αν εκδηλωθεί η πυρκαγιά, δυστυχώς τα μέσα είναι πολύ συγκεκριμένα, οι τρόποι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Θα σας πω ότι αυτές τις μέρες πάνω από το δάσος της Δαδιάς, στη δική μας πυρκαγιά, πετάνε τόσα εναέρια μέσα που υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την ασφάλεια
αυτών των ιδίων.
Των ιδίων, ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο να πετάξουν άλλα, πώς να σας το πω. Δεν μας έλειξαν τα μέσα. Εντάξει, υπάρχει μια διομορφία στο δάσος της Δαδιάς, γιατί είναι απόλυτα παρθένα περιοχή. Εδώ τώρα θα σας πω κάποιες δικές μου παρατηρήσεις, που σημαίνει ότι δεν πατάει μέσα ανθρώπινο πόδι σε κάποιους πυρήνες εδώ και 40-50 χρόνια. Γιατί έτσι είναι το καθεστώς. Αυτό όμως μου φαίνεται ότι είναι λάθος. Διότι έχει δημιουργηθεί ένα υπόστρωμα στο δάσος, περίπου μισό μέτρο και παραπάνω, που αποτελείται από τα υπολείμματα των δέντρων, των φύλων, των φυλώνων από τα πεύκα. Και αυτό είναι καύσιμη ύλη. Και τώρα έχουμε μια ιδιόμορφη πυρκαγιά όπου καίγεται το υπόστρωμα, ρίχνουν από πάνω τα μέσα, τα υπτάμενα νερό. Αυτό δίνει επιφανειακά τη φωτιά και αυτή ξαναφουντώνει από
μέσα.
Γιατί υπάρχει αυτό το υπόστρωμα το οποίο συνεχώς καίγεται και αυτό δεν σβήνει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ενδεχομένως δεν καίγονται, μας λένε οι πυροσβέστες που είναι εκεί, οι επίγειες δυνάμεις, δεν καίγονται δέντρα μεγάλα και αυτό είναι καλό, είναι μες στην τύχη μας, έτσι, διότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταστραφεί το δάσος σε μεγάλο βαθμό και θα έχει δυνατότητες να ξαναγκώσει από μόνο του. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η φωτιά δεν σβήνει εύκολα. Γιατί υπάρχει
προφανώς
αυτή η καύσιμη ύλη, η οποία είναι, δυστυχώς η διαχείριση είναι τέτοια που λέει ότι εκεί μέσα δεν μπαίνει κανείς. Δεν γίνονται καθαρισμοί, δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι έτσι. Βλέπετε ότι δημιουργούμε συνθήκες μιας μεγάλης καταστροφής. Πέραν αυτού, πρέπει να πω ότι στην περίπτωσή μας, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν δοθεί πολλά κονδύλια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και είχε γίνει διάνοιξη δρόμων και ζωνών πυροπροστασίας αντιπυρικών. Και αυτό βοήθησαν πάρα πολύ, όπως μας έλεγαν χθες οι πυροσβέστες. Έχουν μπει μέσα βέβαια και οι λοτόμοι που γνωρίζουν, και νομίζω κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να συμμετέχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν την ιδιομορφία. Διότι άλλο η θεωρία, άλλο.
Ναι, και άλλο γενικώς ένας υπηρεσιακός παράγων. Ναι.
Ο υλοτόμος γνωρίζει τον τρόπο που είναι διαμορφωμένο το έδαφος, όλες τις γεωφυσικές, ας πούμε, παραμέτρους της περιοχής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι η αλήθεια ότι οι άνθρωποι που είναι από το χωριό και γύρω από τους δασικούς συνεταιρισμούς, με το που μπήκανε μέσα βοήθησαν πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, ναι.
Εγώ λοιπόν επιμένω πρώτον ότι είναι ένα θέμα πρόληψης κυρίως, δηλαδή να προετοιμαζόμαστε από πριν, φτιάχνοντας ζώνες, δρόμους και όλα αυτά, καθαρίζοντας τα ρέματα, καθαρίζοντας τα δάση. Και εδώ στην περίπτωση της δαδιάς, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τον τρόπο διαχείρισης του δάσους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι στην Α2 ζώνη δεν πατάει κανείς, απαγορεύεται να περάσει κάποιος και να κάνει οτιδήποτε. Εντάξει, δεν θα είναι κάποια δραστηριότητα που θα ενοχλεί την πανίδα της περιοχής την οποία θέλουμε να προστατεύσουμε, αλλά μπορούν να γίνονται εργασίες με σκοπό την προστασία του δάσους, έτσι δεν είναι? Αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις. Δυστυχώς ακόμη είναι σε εξέλιξη η φωτιά, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Υπάρχουν πάρα πολλές αιστείες διάσπαρτες. Και είναι αυτό που σας είπα, η ιδιομορφία, ότι υπόγεια λειτουργεί η φωτιά και εμφανίζεται μετά από κάποια χιλιόμετρα σε άλλο σημείο. Και αυτό είναι μια δυσκολία, μια από τις δυσκολίες.
Κύριε Κελέτσι, πολλές φορές όταν εκδηλώνεται μια πυρκαγιά γίνεται συζήτηση για το ενδεχόμενο εμπρισμού. Αυτό, ξέρετε, σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται η αίσθηση ότι οι διοικούντες αρέσκονται να προσφεύγουν σε αυτή, να καταφεύγουν σε αυτή την ερμηνεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν δικές τους ολιγορίες ή ελλείψεις. Ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς τόσο εύκολα να αποκλείει από την αναζήτηση.
Φυσικά και δεν αποκλείεται τίποτα. Κοιτάξτε, χθες, να σας πω ένα παράδειγμα. Χθες, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά της Βαδιάς, είχαμε σε ένα άλλο σημείο, στους Μεταξάδες, μια πυρκαγιά, την οποία ευτυχώς την προλάβαμε. Και, ναι. Τη σβήσανε οι πυροσβέστες και τα μέσα που επιχείρησαν γρήγορα. Αυτή προκλήθηκε και αποδεδειγμένα προκλήθηκε, διότι συνελήφθησαν τα άτομα από μετανάστες οι οποίοι παράνομα είχαν εισέλθει στη χώρα και προφανώς άνοψαν κάποια φωτιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το βράδυ στο δάσος κάνει κρύο. Παίρνουν κάποια ξύλα, ανάβουν φωτιά και από εκεί προκλήθηκε μια νέα πυρκαγιά που ευτυχώς, επαναλαμβάνω, καταφέραμε και τη σβήσαμε αμέσως.
Τέθη που έλεγχο. Ναι,
δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι παράμετροι, οι παράγοντες μπορεί να είναι πολλοί.
Πολλοί να είναι.
Τα δάση τα δικά μας, δυστυχώς, ναι, είναι και ένα πέρασμα από ανθρώπους που μπαίνουν παράνομα στη χώρα από το ποτάμι και μετά προσπαθούν μέσω του ορεινού όγκου να έρθουν στην ενδοχώρα. Άρα και από αυτούς μπορεί να προέρχεται μια φωτιά, όπως μπορεί να είναι και εμπρισμός όταν έχουμε πολλές αισθήσεις διαπιστωμένα.
Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς, δεν είναι μια δικαιολογία
είναι
αυτό.
Είναι ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε κάποιες εργασίες στην περιοχή, όλα. Βέβαια αυτά μετά υπάρχουν χωρίσματα από τις αρμόδιες.
Εντάξει, ναι, προφανώς. Αλλά πάντως πρέπει να σας πω ότι την αυτή ανησυχία έχουν, ας πούμε, και στην περιοχή της Ηλίας, όπου πράγματι η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια πολύ μεγάλη έκταση, εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, δημιουργούνται στους πολίτες και τις αρχές πολλά ερωτηματικά.
Κανείς
πώς
δεν μπορεί να τα
ακριβώς.
Εγώ θα έλεγα, ειδικά στην Αττική, όταν βλέπαμε ταυτοχρόνως περιμετρικά της Αθήνας να αναπτύσσονται πυρκαγιές συνεχώς καινούργιες, πάντα πάει το μυαλό σου και σε αυτή την εκδοχή.
Κύριε Κελέτσι, χτες οι βουλευτές παρέστησαν στην καθιερωμένη δεξίωση με την ευκαιρία της επετείου της αποκατάσταση της δημοκρατίας ύστερα από αρκετό καιρό, έτσι δεν είναι?
Ήταν μια σημαντική ημέρα, ήμουνα και εγώ.
Ναι, προφανώς θα ήσασταν. Ναι.
Αλλά δυστυχώς δεν πήγα λόγω της κατάστασης.
Της κατάστασης εκεί.
Ναι. Στο νομό και έμεινα εδώ στη.
Πάντως προέκυψαν ορισμένες δηλώσεις ενδιαφέρουσες. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός είπε ούτε εκλογές, αλλά ούτε και ένα σχηματισμός.
Πράγματι. Ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του όλη την εικόνα, έχει όλα τα στοιχεία και ξέρει. Καταρχήν για τις εκλογές θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό το γεγονός ότι ξεκαθάρισε νωρίς αυτή η προοπτική, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός πάντοτε το έλεγε και νομίζω το εννοούσε αυτό, διότι είναι θεσμικός πολιτικός. Ίσως δεν είναι ο τύπος του πολιτικού που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα.
Ενδεχομένως. Αλλά...
αφού ο κάθε πρωθυπουργός πάντοτε έχει τον πειρασμό της θετικής συγκυρίας για να κάνει εκλογές.
Πάντως φαίνεται ότι η αίσθηση αυτή είναι γενικευμένη, διότι έχω την εντύπωση ότι δεν τον πιστεύουν πολύ τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι θεωρούν ότι κάτι θα συμβεί
μέχρι το φθινόπωρο. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίζουν να αλλάζουν στάση αυτοί που δεν το πιστεύουν.
Κύριε Κελέτση, η συζήτηση αυτή, όσο και αν κλείνει, μπορεί να κλείνει με την έννοια που περιέγραφε και ο κύριος Μητσοτάκης, ωστόσο περικλείει κατά τη γνώμη μου ορισμένα βασικά πολιτικά προβλήματα, όπως είναι ας πούμε η κατάσταση στην αγορά, η κατάσταση στην αγορά της ενέργειας, ζητήματα τα οποία αφορούν σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχουν δηλαδή ανοιχτά μπροστά στην κυβέρνηση και την κοινωνία μεγάλα ζητήματα, επί των οποίων είναι δυνατόν να υπάρχουν και πολιτικές διαφορές από ό,τι αντιλαμβάνεται.
Ναι, σωστό.
Πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή, δηλαδή τι θα συμβεί ας πούμε με την ενεργειακή κρίση?
Καταρχήν όλα αυτά που λέτε είναι πράγματι μπροστά μας ανοιχτά. Και ειδικά όλοι ξέρουμε ότι θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα, όσο η εκκρεμότητα του πολέμου στην Ουκρανία υφίσταται. Όμως από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες και κρίσεις, έτσι, δύσκολες καταστάσεις και κρίσεις. Και ανταπεξέρχεται σε αυτές και ο απολογισμός πάντοτε σε όλες από αυτές είναι θετικός. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις αυτό που φαίνεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη, η κυβέρνηση κρατάει τις δυνάμεις της και ακριβώς δείχνει ότι πρώτον μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις κρίσεις που εμφανίζονται, έτσι, και δεύτερον είναι μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Δεν είναι μια δύναμη δηλαδή που είναι μόνο λόγια ή κοροϊδεύει ή λέει άλλα προς τα έξω και άλλα κάνει. Νομίζω ότι έχουμε δείξει μια συνέπεια, μια σοβαρότητα, μια υπευθυνότητα και αυτό κρίνεται από την κοινωνία και από τον ελληνικό λαό. Ίσως και αυτό να είναι που μέτρησε και στην ζυγαριά και στην απόφαση του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Διότι βλέπετε, αντιμετωπίσαμε μεταναστευτικό, πετυχημένα, εθνικά θέματα. Η Ελλάδα πλέον έχει μπει σε μια γραμμή επιθετικής εντός εισαγωγικών διπλωματίας και αποτελεσματικότητος, ενίσχυσης της άμυνάς της, πράγματα που είχαν να γίνουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Στην οικονομία, παρά τις δυσκολίες COVID, τις συνέπειες από την κρίση την ενεργειακή, φαίνονται ότι όλα αυτά τα βλέπει ο κόσμος και βλέπει μια κυβέρνηση που παλεύει, εν πάση περιπτώσει, με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα και με τις κρίσεις. Και φέρνει αποτέλεσμα. Άρα, νομίζω εδώ κρίνεται η αξιοπιστία μας, η αποτελεσματικότητά μας και το έργο μας. Με αυτήν την λογική, πιστεύουμε ότι και το χειμώνα που θα είναι δύσκολος και το ενεργειακό πρόβλημα το οποίο είναι μπροστά μας. Και το αντιμετωπίζουμε με τα λίγα μέσα που διαθέτει η ελληνική οικονομία.
Εντάξει, δεν είναι πια και τόσο λίγα, για να είμαστε και ειλικρινείς.
Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Το παλεύουμε.
Ναι.
Το παλεύουμε. Και πιστεύω είμαστε αποτελεσματικοί και κρίνεται αυτό θετικά από τον κόσμο, από την κοινωνία.
Η κυβέρνηση διεφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ορισμό ενός ποσοστού μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Πώς βλέπετε αυτή τη στάση και πού βλέπετε καταλήγει η Ευρώπη τελικά?
Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους που έθεσε το ζήτημα της αποκοινού αντιμετώπισης ως Ευρωπαϊκή Ένωση του ζητήματος της ενέργειας, της αύξησης του κόστους της ενέργειας και με συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα πολύ πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχτεί να κάνει κουβέντα και πάνω σε αυτά. Και είπαμε ότι πρέπει να δούμε το θέμα του πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου και όλα αυτά. Δεν προχώρησε γρήγορα η Ευρώπη όπως έκανε με τον COVID και αναγκαστήκαμε και πήραμε ως χώρα μόνοι μας μέτρα μέσα στα πλαίσια που μας έδινε, που μας δίνει πάντοτε τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, έτσι, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Θεωρώ ότι είμαστε μία από τις κυβερνήσεις πάντοτε προσανατολισμένοι στην ευρωπαϊκή ιδέα, στην ευρωπαϊκή από κοινού αντιμετώπιση των πραγμάτων, αλλά ταυτοχρόνως έχουμε προτάσεις. Έτσι. Έχουμε προτάσεις τις οποίες και καταθέτουμε και ζητούμε και από τις άλλες δυνάμεις, τις ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή, να συνεργαστούμε και να δίνουμε τα προβλήματα από κοινού. Πετυχημένο ήταν το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, της αντιμετώπισης του COVID, όπου η Ευρώπη δεν έχει μια ενιαία πολιτική στο θέμα της υγείας, αλλά όταν το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις, είδατε ότι δημιουργήθηκε το Ταμείο της Ανάκαμψης και ενισχύθηκαν οι οικονομίες για να αντιμετωπιστεί η κρίση.
Άλλαξε σε κάποιο βαθμό, αλλά πάντως ισχυρό, η οικονομική πολιτική της Ένωσης.
Δεν έγινε το ίδιο δυστυχώς στο θέμα της ενέργειας. Ναι. Εκεί υπάρχει μια έλλειψη.
Αυτό έχει ευρύτερη σημασία, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή είναι αποτέλεσμα μιας εύνοιας προς τις βιομηχανίες οι οποίες ασχολούνται με αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τις σχέσεις των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, τις σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι ίδιες και τις εμπορικές συναλλαγές που είχαν και τις σχέσεις με τη Ρωσία κυρίως, έτσι. Και βλέπετε, η Γερμανία είχε μια συγκεκριμένη γραμμή. Σήμερα οι ίδιοι παραδέχονται ότι ήταν λάθος αυτή η γραμμή και το ομολογούν μέχρι ένα βαθμό. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το τομέα δεν υπήρχε μια κοινή γραμμή τόσα χρόνια. Κάθε χώρα...
Ναι, δυσκολεύεται όμως να διαμορφωθεί και τώρα αυτή η γραμμή. Δηλαδή,
ακριβώς, γιατί υπάρχει αυτό το προηγούμενο, γιατί υπάρχουν προηγούμενες συμφωνίες, γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο ίσως να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ως στόχος τουλάχιστον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μην έχει κοινή πολιτική στο θέμα της ενέργειας όταν μιλάμε για μια ένωση κυρίως οικονομική χωρών, έτσι δεν είναι?
Κύριε Κελέτση, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλή εβδομάδα.
Επίσης.